Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. După ce guvernul Veștea a picat la votul Parlamentului, președintele Nicu Șordan a declanșat de urgență consultări cu partidele astăzi. A inclus și AUR pe această listă, spre deosebire de dățile trecute. O să vorbim despre propunerile cu care s-au dus partidele la aceste negocieri și despre ce ar putea rezulta din ele cu politologul Marius Ghincea, invitat astăzi în Piața Victoriei. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Înainte de orice, Marius Ghincea, înainte de a vedea ce formule s-ar putea degaja din consultările astea, care sunt cele mai probabile variante, aș vrea să ne uităm un pic la semnificația invitării AUR și la tot ce ne-a arătat episodul ăsta al votului din Parlament de seara trecută în legătură cu rolul AUR. Ce vedem în momentul ăsta, de fapt? Care-i tablou?
Vedem că în acest moment AUR este actorul politic care a beneficiat cel mai mult de problema crizei politice, este actorul politic, partidul care a câștigat cel mai mult electoral, dar și politic în dinamica dintre celelalte partide și președinte. Vedem de asemenea că acest cordon sanitar pe care partidele pro-europene și președintele îl proclamau deja de un an și ceva de zile s-a erodat semnificativ. L-am avut pe domnul Veștea, candidat desemnat de președinte pentru funcția de premier, mergând practic la sediu AUR pentru a se ruga de partid și de domnul Simion să se ofere voturile necesare, iar ulterior domnul Simion a făcut un show în legislativ, trimițându-i acasă și acuzându-i de trădare și că AUR nu trădează, spățându-și astfel și toți parlamentarii din sală și creând un șoc pentru Partidul Social Democrat și pentru aliații săi din rândul liberalilor care au ieșit din partid, ceea ce resetează practic cumva jocul. Mingea a ajuns din nou la președintele Nicu Șordan, care s-a mișcat foarte rapid, mult mai rapid decât data trecută, a anunțat deja pentru astăzi consultări parlamentare așa cum îi cere Constituția și probabil că astăzi sau mâine sau poate până la sfârșitul săptămânii este posibil să avem un nou candidat pentru poziția de premier, iar aici desigur putem vorbi despre multiplele scenarii posibile.
Rămânem la AUR. La aceste consultări, AUR a venit cu declarația publică că va propune premier. La ieșirea de la aceste consultări, declarațiile au fost mai nuanțate. A sugerat George Simion, prin declarațiile sale, că a vrut să fixeze AUR ca un partid care contează, care e parte din rezolvarea problemei și din soluție. N-a mai insistat pe ideea de premier. Sigur, ea a catalogat pe toți ceilalți ca fiind angajați în dispute care nu se mai termină, că Bolojan, mă rog, trebuie să plece din funcție cât mai repede și așa mai departe. Ce a urmărit, de fapt, ce înțelegem că a urmărit AUR cu declarațiile astea la aceste consultări?
Cred că declarațiile AUR că urmarea consultărilor sunt în linie cu obiectivele mai largi ale partidului pe care și le-a asumat de ceva vreme și care reies și din mesajele liderilor partidului, nu doar ale domnului Simion, dar și ale domnului Dungaciu, ale domnului Peiu și așa mai departe. Primul este să-și mențină baza de electorat, de votanți și să-și atragă noi votanți. Asta este, cred că, principalul obiectiv electoral al partidului, iar din punctul acesta de vedere au făcut foarte bine, pentru că față de anul trecut deja numărul de votanți aproape că s-a dublat, a ajuns undeva la 35-40%. Un al doilea obiectiv este să scape cumva de această etichetă de partid extremist. Vedem că și domnul Simion și domnul Dungaciu și domnul Peiu și alți reprezentanți ai AUR încearcă să împingă în afară această etichete de partid extremist, se declară și partid pro-occidental, în general vrea să fie normalizat ca partid politic, ca un partener posibil pentru orice formă de coaliție, iar în al treilea rând vrea în continuare să împingă niște linii de mesaj legate inclusiv de suspendarea președintelui și de faptul că este din toate punctele de vedere unul din principalele partide de pe scena politică actuală și că fără AUR multe lucruri nu se pot.
Astea au fost cuvintele lui George Simion, fără AUR nu se poate, a ținut să o repete.
Ceea ce este foarte adevărat, pentru că guvernul bolojan nu ar fi căzut fără votul la aur și guvernul domnului Veștea nu ar fi eșuat să dobândească numărul de voturi necesare pentru o investitură fără ca aur să părăsească sala. Deci, din punctul acesta de vedere, nu este greșit să afirmăm că aur a devenit un fel de kingmaker, din punctul acesta de vedere, și este actorul cel mai important de pe scena politică. Actorii mai vechi, tradiționale politici românești, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, încă contează, dar statutul și influența lor este din ce în ce mai redusă, iar dacă Partidul Național Liberal, spre exemplu, renunță la acești parlamentari fugari care au votat pentru domnul Veștea, atunci și prezența liberalilor în legislativ va scădea semnificativ.
Nu avem o declarație explicită a președintelui în legătură cu importanța aur în această ecuație, dar cum arată lucrurile pentru Nicușor Dan în raport cu aur, pe care l-a ocolit întotdeauna la aceste consultări, pe care a spus că nu-l va aduce la guvernare, despre care a spus că nici măcar n-ar vrea ca un guvern să se bazeze pe voturi și pe susținerea de la aur. Sigur, în cazul Veștea a uitat de chestiunea asta, a zis că e treaba premierului. Dar în trecut tot insistase până de curând cu această idee că nici măcar să nu se apropie cineva de el cu o propunere bazată pe niște voturi de la aur. Acum cheamă aur la consultări, ca și cum asta e regula normală a jocului. Și cum arată tot baletul ăsta pe care l-a făcut Nicușor Dan în încercarea de a ocoli aur, ca până la urmă să ajungă să discute cu aur, care să-i spună fără noi nu se poate?
Vedem o erodare a pozițiilor maximaliste pe care președintele le avea acum câteva luni, în care aur era, nici măcar nu era un subiect de discuție, era un partid paria, până a ajuns la concluzia că de fapt nu se poate, așa cum de altfel spunea și domnul Simion, fără aur din multe puncte de vedere, în special pentru că președintele și Partidul Social Democrat au încercat niște strategii politice de subminare și de preluare a Partidului Național Liberal, de excluderea domnului Bolojan. Domnul Bolojan le-a blocat strategia politică și au ajuns practic într-un colț și practic în acest moment două opțiuni. Opțiunea 1 este să stea la masă cu domnul Bolojan și să negocieze în baza termenilor și condițiilor pe care domnul Bolojan le vrea, sau să meargă și să obțină cumva sprijin din partea aur pentru a evita capcana bolojonistă, ca să o numim așa. Și până în acest moment se pare că atât Partidul Social Democrat cât și președintele au fost mai degrabă tentați să meargă la aur, să negocieze, să obțină un sprijin informal pentru opțiunile și preferințele dumnealor, decât să meargă la domnul Bolojan. Domnul Bolojan și domnul Simion i-au jucat, domnul Simion care l-a tras preșul de sub picioare aseară și i-a lăsat descoperiți. Iar în acest moment eu cred că rolul aur în continuare în această criză politică va depinde foarte mult de disponibilitatea social-democraților și a președintelui de a se așeza la masă și de a negocia cu domnul Bolojan de pe poziții de egalitate și, din păcate pentru dumnealor, în condițiile pe care domnul Bolojan le-a enunțat deja. Aceste două scenarii potențiale pentru formarea cabinetului, fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar de coaliție între PNL, USR și UDMR, o situație ingrată atât pentru președinte cât și pentru Partidul Social Democrat, și care îi lasă cumva într-o poziție destul de slăbită politic intern, lipsită de credibilitate și care îi oferă cel puțin la nivelul percepției publice mult mai multă autoritate și putere domnului Bolojan și, evident, aur, care beneficiază din plin de pe urma oricărei crize politice în care partidele tradiționale se luptă între ele.
Aceste două scenarii pe care le-ați enunțat, Marius Ghincea, și sunt cele cu care s-a dus Ilie Bolojan la aceste negocieri și reprezentanții PNL-ului, fie un guvern minoritar PSD, care să aibă susținere la investire pe un acord scris, spunea Bolojan, pe niște linii directoare care să nu fie încălcate, fie scenariul 2, un guvern PSD, PNL, USR, UDMR și el minoritar, că n-ar avea o majoritate, la fel investit, să zicem, PSD. Poate că de aur n-ar mai fi nevoie în formula asta, ar fi majoritate în Parlament. Spre care dintre cele două scenarii s-ar îndrepta președintele? Sau hai să o luăm altfel. Sunt cele două scenarii, de fapt, realiste din momentul ăsta, nu? Adică nu mai putem vedea și alte variante odată ce președintele a încercat de două ori aceste inovații, să zicem, una cu un așa zis tehnocrat care nu era tehnocrat, cealaltă cu un om din PNL, dar nerecunoscut de conducere, ca având mandat, spărgând partidul, ducând la toată tevatura. Cele două scenarii, în concluzie, sunt cele de lucru?
Sunt, cred că, sunt două din cele trei potențiale scenarii pe care eu l-aș vedea în acest moment. Sunt scenarii care depind, evident, de voința, disponibilitatea tuturor actorilor politici de a se așeza la masă și de a negocia, de a discuta onest. Avem, pe de-o parte, acest scenariu pe care, de altfel, și PSD pare să-l îmbrățișeze, acela de a guverna fie într-un guvern minoritar, fie într-o oarecare formulă posibilă în legislativ, fie această opțiune alternativă propusă de domnul Bolojan, dar eu nu aș exclude încă în totalitate și posibilitatea unui nou episod de inovație, de originalitate prezidențială, în care domnul Nicușor Dan să se trezească că din nou nominalizează un alt consilier prezidențial. Cine știe, poate pe domnul Burnete sau poate un alt candidat, deci nu aș exclude din nou nici această posibilitate, dar trebuie să înțelegem că problema fundamentală pe care această criză din ultimele două luni a produs-o și care îngreunează orice fel de negociere, inclusiv pe acel acord cadru pe care domnul Bolojan îl menționa pentru orice formulă de guvern minoritar, este lipsa încrederii. Practic, președintele și Partidul Social Democrat s-au dus la jugulară, ca să spunem așa, în cazul domnului Bolojan, apoi s-au dus și în cazul USR-ului și au pus presiune. Există și aceste multiple coincidențe legate de justiție de săptămâna trecută, pe care atât actori politici cât și analiști și comentatori publici l-au legat de această criză politică, care a erodat foarte mult încrederea. Și fără încredere e foarte dificil să te așezi la masă și să negociezi, să ajungi la un acord, pentru că nu ai încredere că celălalt își va ține cuvântul și că nu o să te prinzi într-o nouă capcană politică din care să ieși cu greutate, în condiții în care toți actorii au fost erodați, inclusiv domnul Bolojan, care, da, ieri a câștigat o bătălie, dar grupurile parlamentare pe care acesta le are în Cameră și Senat s-au subțiat semnificativ. A câștigat o bătălie, dar nu a câștigat războiul. Totodată, la nivelul Partidului Social Democrat, este un eșec pe linie, iar președintele este ca un președinte, ca o instituție chiar, instituția prezidențială, care este mult mai stabă decât credeau majoritatea oamenilor. Oamenii încă speculau acum câteva săptămâni că președintele își joacă șah în 2D, 4D, 6D, și se pare că totuși nu iese. Se pare că matematicianul nu mai poate să facă ecuațiile potrivite astfel încât să iasă rezultatul preferat. Iar asta ne pune într-o situație foarte ingrată în care, ok, să spunem că ajungem la un acord preliminar că va exista un guvern minoritar PSD condus de domnul Grindeanu, apoi PSD-ul va trebui să se așeze la aceeași masă cu PNL-ul, UDMR-ul și USR-ul și să agreze termenii acelui acord cadru de non-combat pentru 6 luni de zile. Și acolo vor apărea detaliile. Și atunci când apar detaliile, apar și conflictele, neînțelegerile. Deci eu m-aș aștepta ca această criză politică să se extindă pentru încă cel puțin o lună de zile.
O lună în care să aibă loc aceste negocieri și în care părțile să se poziționeze public, să încerce să adune maximum de capital de susținere. Lucru destul de greu, având în vedere că totuși atenția se mai diluează, începe vacanța, lumea poate e mai puțin preocupată. Sigur că în același timp e preocupată și de bani și de situația economică și s-ar putea să fie o vacanță poate cu mai multă atenție pe zona politică. Neîncrederea de care vorbeați, Marius Ghincea, s-ar putea pansa, să zicem așa, prin semnarea unui acord, pentru că noi am văzut înțelegerile verbale, negocierile de culise prin cotloane nu mai țin. Și atunci ar fi asta soluția, un pact public semnat, afișat, pe baza căruia să poți trage la răspundere părțile?
Cuvintele de pe hârtie valorează la fel de mult ca încrederea pe care o avem în celălalt contrasemnatar. Deci, din punctul acesta de vedere, chiar și semnarea unui acord scris nu garantează nimic în termen de încredere sau de stabilitate politică, pentru că, să ne amintim, și coaliția care a căzut era bazată și el pe un document scris, un acord de coaliție între Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, UDMR și USR, care presupunea o serie de măsuri de reformă care nu au contat atunci când PSD a decis să sară la jugularea guvernului și să dărâme împreună cu AUR guvernul de coaliție. Și deci să ajungem la acordul scris public, e nevoie de încredere, dar e nevoie de încredere și ca cei care semnează să creadă că cei cu care semnează se vor ține de cuvânt. Ori aici vor trebui să existe niște mecanisme de sancționare dacă nu se respectă cuvântul dat, iar atunci când avem vorba de un guvern minoritar, există instrumente de constrângere și de sancțiune prin moțiuni de cenzură și prin dărâmarea guvernului. Pentru că dacă avem un guvern minoritar PSD, spre exemplu, care este condus de domnul Grindeanu, pe baza unui acord cu celelalte partide care rămân de fapt în opoziție și care votează doar la investire, atunci dacă celelalte partide consideră că Partidul Social Democrat nu se mai ține de cuvânt, atunci foarte bine pot să depună o moțiune de cenzură și să îl cadă, poate tot cu voturile AUR, care devine din nou acest actor care dărâmă guverne și poate contribuie la formarea unora noi.
Noi vorbim despre ipoteza un pic mai plauzibilă ca PSD-ul să preia această guvernare minoritară. Dar dacă ținem cont de toate speculațiile care au zis că Nicușor Dan a încercat să evite plasarea la guvernarea PSD-ului, din indiferent ce motiv, că poate nu-și dorea el personal, că poate nu crede că arată bine în ochii publicului să facă el asta, că poate menajează PSD-ul în urma unei înțelegeri să nu-l expună la guvernare, n-am putea supoza și că ar opta pentru cealaltă variantă, să lase să se erodeze în continuare la guvernare o formulă PNL-USR-UDMR, pe care cealaltă parte în opoziție s-o țină de hățuri?
Este și asta un scenariu foarte posibil și de altfel, dacă ne uităm la mesajul pe care USR-ul a dat la sfârșitul consultărilor de astăzi de la 4 Cotroceni, vedem că USR-ul are o poziție mai nuanțată față de PNL. PNL a vorbit despre cele două opțiuni. Fie partid guvern minoritar PSD, fie guvern minoritar PNL-UDMR-USR, pe când USR-ul a spus că nu. Singura poziție pe care ei o acceptă este acest guvern minoritar PNL-USR-UDMR și deci și acesta este unul posibil, dar având în vedere nemulțumirile și neînțelegerile legate de persoana domnului Bolojan, pentru că acest conflict politic n-a început de la vreo măsură de politică publică sau fiscală pe care guvernul l-a adoptat sau nu, pentru că dacă ne uităm la programele de guvernare ale domnului Tomac și ale domnului Veștea, sunt aproape identice cu programul de guvernare al domnului Bolojan, din punctul acesta de vedere. Sorin Grindeanu, Partidul Social Democrat și președintele, a avut o problemă personală cu domnul Bolojan, cu care n-au mai vrut să stea la masă și abia acum, cu căderea și a doi celei de-a doua propuneri de candidat desemnat pentru premier, este forțat președintele împreună cu Partidul Social Democrat să stea la masă. Și acum întrebarea apare dacă domnul Bolojan acceptă să stea la masă fără să devină premier.
Înțelegem deci că da, au dat toate semnalele că asta ar face, n-ar mai insista să fie Bolojan premier.
Eu sunt încă sceptic, dar depinde și de cine ar fi persoana alternativă și care ar fi relația de loialitate și dependență față de domnul Bolojan din punctul acesta de vedere, pentru că există întotdeauna riscul ca o persoană care ajunge premier, dar nu este șef de partid, să creeze în timp un pol de putere alternativ. Exact strategia pe care voiau să o dezvolte social-democrații cu domnul Veștea.
Și atunci ne uităm inevitabil la figura recurentă, să zic așa, domnului Nazare, prezent în toate formulele posibile, care însă nu și-a atras antipatia PNL-ului, am văzut. Profitând și de statutul ăsta incert, că e un soi de fost membru PNL, suspendat într-o anumită ocazie, dar cu o revenire incertă în partid, adică, mă rog, plutește această aură de mister în jurul statutului politic al domnului Nazare și atunci ar fi numai bun, nu, să nu fie de fapt un membru plin al PNL, dar cu afiliere oarecum PNL și care să nu constituie un pericol pentru conducerea PNL.
Asta este un scenariu posibil, pentru că domnul Nazare are o relație bună și cu președintele Nicușor Dan, din ceea ce știu eu, și totodată ar fi mai mult sau mai puțin un premier bibelou, atâta vreme cât va trebui totuși să se prezinte în fața partenerilor de coaliție și să practic să primească lista de măsuri pe care ar trebui să le implementeze, doar că aici vor apărea dileme semnificative legate de credibilitatea și durata unui astfel de cabinet. Și ajungem din nou la critica mai veche că nu avem nevoie de tehnocrați în fruntea guvernului, pentru că partidele trebuie să-și asume răspunderea politică pentru măsurile pe care le iau. Și dacă criticam Partidul Social Democrat că se ascunde în spatele altor politicieni care nu fac parte din Partidul Social Democrat, de ce nu l-am criticat și pe domnul Bolojan că vrea să se ascundă în spatele altor lideri politici care nu aparțin?
Da, e o observație corectă. Și atunci ar mai rămâne o figură din PNL, dar care să fie, nu știu, suficient de apropiată lui Bolojan încât să putem să-l considerăm tot una cu Bolojan. Să nu pretindă în niciun fel, la un moment dat, partidul de sub Bolojan, să nu facă cine știe ce mișcări, nu acolo. Cine ar putea fi?
Avem domnul Jurca, Eu m-aș gândi imediat la domnul Jurca ca mâna dreaptă a domnului Bolojan, pe care l-a și adus de la Oradea și care e suficient de competent pentru a ocupa o astfel de poziție, de altfel a și coordonat mai multe programe importante de investiții pe care guvernul le consideră în această perioadă, inclusiv SAFE, pentru înarmarea armatei și pentru industria de apărare. Deci acesta ar putea să fie un nume potențial pe care poate liberalii l-ar lua în considerare, având în vedere necesitatea de a avea o altă figură decât domnul Bolojan, față de care puțin neînțeles atât președintele cât și domnul Grindeanu par să aibă o poziție aproape emoțională, dacă nu chiar de altă natură.
Programul de guvernare al PSD-ului, în cazul în care va prelua guvernarea, cum ar arăta Marius Ghincea? Pentru că noi vorbeam de programe până acum aproape identice cu al lui Bolojan. Are de ales oricine ar veni la guvernare să aplice un alt fel de program decât al lui Bolojan de fapt? Poate cu mici cosmetizări?
Problema fundamentală pe care orice cabinet va veni la guvernare este că are aceste constrângeri fiscale. Practic avem Comisia Europeană și creditorii internaționali care ne cer o ajustare fiscală, reducerea deficitului. Avem cel mai înalt grad de deficit public din Uniunea Europeană și avem o obligație de a reduce acest deficit. Soluția pe care guvernul Bolojan l-a adoptat împreună cu negociatorii Comisiei Europene a fost să crească taxele, TVA-ul, spre exemplu, și să scadă cheltuielile publice prin creșterea normei de predare, prin reducerea beneficiilor sociale, astfel încât să ajungem la pragul de deficit agreat cu Comisia și cu creditorii internaționali. Evident, un alt guvern va trebui să respecte acest acord internațional cu creditorii internaționali și cu Comisia, dar ar putea să adopte măsuri alternative în cazul în care, spre exemplu, Partidul Social Democrat decide totuși că clientela de partid nu este atât de importantă, ar putea, într-un mod așa ideal, să decidă că reducem banii alocați prin Angel Salini sau prin alte programe de dezvoltare rurală pentru următorii 2-3 ani și deci mai puțin bani pentru clientelă, astfel încât să avem spațiu de manevră fiscală și să putem să revenim în ceea ce privește tăierile de pe urma beneficiilor sociale pentru grupurile cele mai vulnerabile. Putem vorbi de asemenea și de o creștere a altor taxe care să nu afecteze publicul general, ci poate companiile, sau să urmărim mult mai atent o creștere a colectării taxelor și impozitelor, astfel încât să compensăm deficitul pe care îl avem, doar că toate aceste încercări nu au fost posibile și din cauza Partidului Social Democrat, care a refuzat din multe puncte de vedere să taie investițiile publice, pentru că acestea sunt principalele surse de bani pentru clientela din teritoriu. Și pe de altă parte avem și presiunea companiilor multinaționale care nu vor mai multe taxe și în condițiile economice din regiune în care România vrea să rămână competitivă, riscul este să avem multinaționale care pleacă sau nu mai investesc la fel de mult în România. Deci soluțiile pe care Partidul Social Democrat le-ar avea ar fi și ele destul de limitative și ar presupune practic să-și sancționeze propria clientelă, propriile rețele din teritoriu, ceea ce e greu să cred că Partidul Social Democrat va accepta să facă, mai ales dacă ne uităm și la comentariile domnului Manda sau doamnei Olguța Vasilescu, care era revoltată de faptul că nu mai primea atât de mulți bani de la centru.
Plerul vă spune că acest guvern, fie că va fi unul minoritar PSD, fie unul minoritar PNL, USR, UDMR, are un termen de valabilitate limitat, adică nu ne va duce până la alegerile la termen?
Eu cred că orice guvern minoritar care rezultă de pe urma acestei crize politice nu va supraviețui mai mult de 6-8 luni de zile, deci în primăvara anului viitor m-aș aștepta să fim din nou în aceeași situație în care ne aflăm astăzi, o nouă criză politică și un nou scandal între partide.
Bun, acum mai e un lucru de avut în vedere. Mandatul lui Tomac a fost depus exact înainte să ajungă în Parlament ca să nu se socotească această propunere. Propunerea numărul 1 din cele două, de fapt, a fost domnul Veștea, care a fost lăsat să meargă în Parlament și s-a văzut ce s-a întâmplat. Propunerea numărul 2, teoretic cel puțin, ar fi ultima pe care o poate face președintele, că după aia intrăm în acea logică, dizolvăm Parlamentul, facem anticipate, deși nu e obligatoriu până la urmă, nu înțelegem. Dar are, cum să spun, toate șansele să treacă această propunere negociată, oricare ar fi ea, doar pentru că e a doua și atunci lumea se teme de turbulențe în continuare?
Eu nu cred că orice cabinet va trece pentru că a doua sau a treia, evident președintele poate să nominalizeze oricâți candidați pentru poziția de premier dorește. Constituția spune foarte clar că președintele poate, dar nu este obligat să dizolve Parlamentul ca urmare a refuzului investirii a două cabinete consecutive într-o perioadă de 60 de zile, dacă nu mă înșel. Ceea ce ridică niște întrebări serioase legate de voința sau putința președintelui de a declara dizolvarea Parlamentului și de organizarea de alegeri anticipate. În acest moment eu nu cred că o astfel de amenințare pe care președintele ar putea să o facă este credibilă din două motive. În primul rând, pentru că președintele este ultima persoană care să vrea în acest moment alegeri anticipate, pentru că orice alegeri anticipate ne-ar duce practic la un nou legislativ cu un aur mai mult de dublu din numărul de mandate pe care le are în acest moment, deci undeva la 40% din fotoliile parlamentare, iar dacă mai intră și SOS al domnului Șoșoacă, care din multe puncte de vedere ne-a făcut multe surprize electorale, ar putea împreună chiar să aibă o majoritate confortabilă cu redistribuirile voturilor nealocate partidelor care n-au depășit pragul, și atunci situația ar fi și mai dramatică pentru președinte, pentru că ar fi prins cu o majoritate parlamentară care ar putea să-l suspendă imediat, mesaje de suspendare pe care domnul Simion deja îl aruncă în spațiul public chiar astăzi, iar în același timp niciun alt partid în afara AUR nu este avantajat din punct de vedere electoral, nici măcar PNL, de o posibilitate a alegerilor anticipate, pentru că, din nou, toată lumea ar pierde mandate, în special PSD-ul, dar aproape toată lumea, cu excepția AUR. Deci, din acest punct de vedere, amenințarea cu alegerile anticipate mie mi se pare extrem de necredibilă și nu cred că cineva se va înfricoșa de faptul că un al doilea sau un al treilea cabinet propus de președinte eșuează.
Ce va rezulta din aceste consultări ținute de președinte și ce desemnare va face, vom afla în foarte, foarte scurt timp. Dar aș vrea să ne uităm un pic retrospectiv la episodul Veștea. Ce ne arată el? Un episod încheiat, așa cum știm, aseară, în Parlament, noaptea târziu, cu un vot, un număr de voturi care n-au fost de ajuns. Mai puține chiar decât ar fi adunat, înțelegem, Tomac, care se lăuda cu cele 200, n-au fost nici măcar atâtea. Ce ne spune toată această desemnare, ce am văzut pe parcursul acestor săptămâni, cum a reașezat politica episodul desemnării lui Adrian Veștea?
Cred că în acest moment ce vedem este că acești actori politici tradiționali care au încercat să joace un joc strategic să ajungă la putere, să-și stabilească un guvern împotriva voinței domnului Bolojan și trecând peste uzanțele tradiționale, au din nou încă un caz de bombă explodată în față, ca să spunem așa. Sunt aceiași mari tacticieni care au jucat electoral în 2024 cu rezultatele pe care deja le știm din urma alegerilor anulate și acum cel mai probabil președintele și PSD-ul au plecat la drum cu speranța că imediat ce îl dau jos pe domnul Bolojan vor avea o fereastră de oportunitate pentru a prelua Partidul Național Liberal și deci să revină la formula de guvernare anterioară, dar fără domnul Bolojan. Odată ce această strategie inițială s-a dovedit a fi falimentară, au rămas fără nicio altă opțiune și încearcă acum să dezvolte tot felul de tactici, de strategii prin care să ajungă totuși la rezultatul dorit, dar până în acest moment se vede că toți acești lideri politici sunt de fapt falimentari din punct de vedere a strategiei politice. Nu există nicio perspectivă clară prin care acești actori politici pot să redevină dominanți. Nominalizarea domnului Veștea a fost din nou gândită probabil în laboratoarele bucureștene pentru a sparge Partidul Național Liberal și pentru a-l îndepărta din nou pe domnul Bolojan. Nici aceasta nu a mers, iar votul de aseară arată că până și acei liberali care poate ar fi fost dispuși să voteze cu domnul Veștea au realizat în ultimul moment că este un cal mort. Și deci au decis să sare înapoi în tabăra domnului Bolojan. Vedem acolo un număr de politicieni liberali care erau anunțați în gruparea domnului Veștea, dar care fie n-au votat, fie am văzut chiar câteva zeci de voturi împotriva cabinetului dintre cele 200 și ceva de voturi în total care au fost exprimate. Deci, din punctul acesta de vedere, semnalul care este transmis este acela de slăbiciune. Slăbiciune și pe Chiselev, la sediul PSD-ului, dar slăbiciune și la Palatul Cotroceni.
Ați spus mai devreme când au plecat la drum președintele Nicușor Dan cu PSD-ul, ceea ce presupune un demers coordonat, adică o intenție clară de ambele părți de a face lucrul ăsta, sau pur și simplu, nu știu, președintele s-a alăturat din mers?
Suspiciunea mea, pe baza informațiilor pe care le am, este că președintele a fost informat și știa încă de la bun început de strategia social-democraților și chiar dacă nu a validat-o sau susținut-o public, a făcut o formă de non-combat sau de mediere, fără să fie mediator, încât să faciliteze o astfel de mișcare, care s-a dovedit a fi din nou falimentară politic și îl pune pe președinte într-o situație foarte ingrată, în care probabil nu ar fi dorit să fie, în care practic toate propunerile pe care le-a făcut în ultimele săptămâni să fie eviscerate politic.
Apropo de această poziție a președintelui, aș vrea să încheiem cu asta, Marius Ghincea. Președintele ne-a tot arătat, a tot încercat să spună nu că misiunea lui, mandatul lui este unul de mediator și unul de a păstra o linie pro-europeană, că nu se amestecă și că vrea să unifice. Și acum întrebarea este, n-aș vrea să sune foarte filozofic, dar al cui președinte e de fapt Nicușor Dan? Pentru că pare să-și fi pierdut mare parte din susținerea celor care l-au votat mânați așa de niște valori. Pe celorlalți e clar că n-a obținut-o, mă refer la zona suveranistă, și atunci a reușit să unifice ceva Nicușor Dan, a reușit să fie președintele cuiva, și nu mă refer la funcție, la instituția prezidențială, care sigur, acolo scrie că trebuie să fii președintele tuturor românilor, să-i reprezinți. Dar valoric, al cui președinte e Nicușor Dan în clipa asta?
Eu descriu că există trei curente de opinie politică. Un curent continuist, care vrea ca lucrurile să continue ca până acum, status quo, să nu avem foarte multe schimbări de substanță la nivel structural. Un curent reformist, care vrea schimbare, dar nu o schimbare care să dărâme casa și să-i dea foc, ci o schimbare în cadrul politic și instituțional care există deja. Și există și un al treilea curent, acest curent pe care eu îl numesc revoluționar, care este atât de nesatisfăcut de politica românească și de performanța statului român, încât vrea o revoluție, vrea o schimbare structurală de sus în jos. Și ce a făcut președintele în aceste zile a fost practic să se alinieze, să susțină foarte activ curentul continuist de status quo, de conservare a ceea ce exista până în acest moment și să-și facă inamici atât votanții reformiști care l-au adus la Palatul Cotroceni, dar și să-și antagonizeze în continuare și electoratul revoluționar, acest electorat radical care a îmbrățișat pozițiile dreptei radicale. Iar aceasta este o surpriză pentru mine, pentru că anul trecut, dacă ne uitam la mesajul președintelui, ne-am fi așteptat la un președinte care să îmbrățișeze curentul reformist de schimbare înceată, dar importantă a instituțiilor statului, a politicii românești, să ofere un alt fel de politic, un alt fel de model de guvernare a țării, și ne-am trezit anul acesta cu un președinte care, de fapt, îmbrățișează curentul continuist, de continuitate, în aceeași logică în care politica românească, clientelară sau nu, au operat în ultimii 20-25 de ani.
Mulțumesc foarte mult pentru discuție, politologul Marius Ghincea, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Mulțumesc și eu!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.